säilyy juutalaisten tulevaisuudesta ollut mitään tietoa eikä toivoa. Mutta Herra antoi tämän kutsun. Olin siihen aikaan Jyväskylässä asemalla virkailijana. Ja ei sitä kutsua juuri kukaan ymmärtänyt. Katsottiin, että tämä maa, niin sanottu Palestiina, oli Englannin vallan alla. Ja täällähän oli paljon kirkkoja ja mun nonnia ja munkkia ja lähetyksiä. Ja ajateltiin, että tästä kansasta pidetään hyvää huolta ja ei tänne tarvita mitään lisää työntekijöitä. Sain armon uskoa kuitenkin Herran kutsua ja heti syksyllä, kun tuli väli rauhanneuvostoliiton kanssa, Karjala luovutettiin, otin eroon virastani, olin valtiolla palvelut melkein 20 vuotta ja lähdin Larsmon lähetysopistoon. Olin siellä 2 vuotta opiskelemassa ja 46 kesäkuun 6. päivä pääsin lähtemään Suomesta ensin Ruotsiin ja sieltä Englantiin ja niin edelleen tänne. Ja sen jälkeen en ole Suomen talveja nähnyt, siitä on siis jo 32 vuotta sitten. Päätehtävämme, niin kuin täällä jo alkuun mainitsin, on ollut Jumalan sanan levittäminen tälle kansalle. Ja nyt jos tarkkaan katselemme tätä tilannetta, mikä täällä nyt on, niin se on aivan toinen kuin silloin 1944. Englantilaiset ajettiin ulos täältä ja tänne on tullut valtavasti semmoisia ihmisiä, joilla ei ole ikinä ollut tilaisuutta kuulla Jumalan sanaa eikä omistaa Jumalan sanaa. Nimittäin Israelin itsenäisyyden jälkeen arabimaissa ruvettiin vainoamaan juutalaisia. Pohjois-Afrikasta esimerkiksi Marokko, Algerian ja Tunis, Libya, Egypti, Irak, Jemen, kaikki nämä valtiot. Sieltä tuli valtava määrä tänne, on 850 000 juutalaista pakolaista. Ja nämä maat ovat arabimaita. Muhammedtilaismaista ei siellä ole mitään kristillistä työtä eikä kristillisiä lähetyksiä. En ole ikinä kuullut, että mitään tilaisuutta kuulla sanomaan Kristuksesta näissä maissa. Ja seuraava ryhmä, mikä sinne tulee, tänne on tullut, nyt on tullut kommunistimaista. Romaniasta laskettiin tänne 25 000 vanhusta, sitten kun ne oli täyttäneet 65 vuotta. Tämä on muuten työkyvyttömiä, sitten laskettiin Israelin eläkkeelle. Vasta myöhempinä aikana on sitten vähän nuorempiakin päässyt tulemaan. Romaniasta on tullut tänne kaikkiaan 370 000. Ja nyt viimeksi on tullut Venäjältä, Bulgariasta, Unkarista, monista kommunistimaista. Ja niin kuin tiedätte, niin ei sielläkään Jumalan sana ole saatavissa ollut. Ja täällä on noin 1,5 miljoonaa semmoista juutalaista siirtolaista, joilla ei ole ollut tilaisuutta omistaa Jumalan sanaa, ainakaan semmoista raamattua, jossa on Uusi testamentti mukana. Ja täällä on hyvin tärkeä asia se, että kaikissa kouluissa on perusoppikirja hebrealainen raamattu. Se on ensinnäkin se yleiskieli, joka yhdistää eri puolilta maailmaa tulleet juutalaiset. Ja sitten se on heidän historiansa ja samalla se on heidän uskontokirjansa. Ja se onkin määrätty perus- eli pääoppikirjat kaikissa kouluissa. Sillä annetaan suurin tuntimäärä, sitä opetetaan joka päivä. Ja koulujen keskeiset raamattukilpailut on joka vuosi ja kansainväliset raamattukilpailut joka 3. vuosi. Mutta kouluista ei anneta oppilaille mitään kirjoja, ne joutuu itsenä hankkimaan. Ja tässä avautui meille mahdollisuus ruveta hankkimaan ja levittämään tälle kansalle hebrealaisia raamattuja, joissa on Uusi testamentti mukana. Muuten Jumala on sanassa jo ennustanut tästä työstä. Siellä on Hesekielin 36, 24 ja 5 on tämmöinen kohta. Minä, Herra, kokoan heidät kaikista maista, missä he ovat olleet hajotettuna, tuon heidät takaisin omaan maahansa. Siellä minä vihmon heidän päällänsä puhdasta vettä ja annan heille uuden sydämen. Ja juuri Jumalan sana on sitä puhdasta vettä, niin kuin Jesaja 55 sanotaan. Eikä minun sanani ole niin kuin sade ja lumi, joka tulee olemaan taivaasta, kostuttaa maantekijälle hedelmälliseksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, eikä se tyhjänä pala. Ja niinhän se oli Suomessakin silloin uskonpuhdistuksen jälkeen, kun Agricola tuli sieltä Lutherin kotimaasta Suomeen, niin hänen ensimmäinen tehtävänsä oli saada Suomen kansalle elämänleipää Jumalan sanaa. Ja sen takia hän käänsi sitten suomen kielellä Uuden testamentin ja sitten myöhemmin käännettiin raamattu suomen kielelle. Että se kansa, joka perustaa opetuksensa, kasvatuksensa Jumalan sanan varaan, sillä on tulevaisuus. Ikävä kyllä, me on kuullut tänne viestiä, että Suomessa päinvastoin ruvetaan vieroksumaan. uskonnon opetusta ja Jumalan sanan opetusta. Silloin kansalta puuttuu moraalinen pohja ja tulevaisuus on uhattu. Meillä oli hurskaita presidenttiä aikoinaan, niin kuin Kyösti Kallio, joka sotavuosina oikein antoi julistuksen, jossa hän nimenomaan pyysi, että vaikeina ahdistuksen aikoina meidän on erikoisesti luettava ja tutkittava Jumalan sanaa ja pyydettävä Jumalalta apua ja armoa koko kansallemme. Vanhurskaus korottaa kansan, mutta synti on kansan häpeä. No niin, se oli eräs amerikkalainen Dr. Myron Sackett, joka rupesi meitä auttamaan. Hän osti ne raamatut British and Foreign Bible Societysta Lontoosta ja lähetti niitä noin 300 kappaleen erissä. Ja niillä oli alkuun suuri kysyntä. Kouluissa oli hirmoinen puute Jumalan sanasta, kun se oli pakollinen oppikirja, niitä ei ollut tarpeeksi ollenkaan siellä. Minä muistan, kun alkuun sitten menimme eräällekin tuonne Ylä-Galilean koululle ja kysyimme johtajalta, onko teillä tarpeeksi hebrealaisia raamattuja koulussa. Hän sanoi, ei ole, ja on valtava kysyntä niistä, eikä niitä saa mistään. Silloin alkuaikoina niillä oli niin valtava tungosuus ja siirtolaisia, niin monien asioiden hoitamisia, ne ei joutaneet millään niitä edes painattamaan ja hankkimaan. No tämänkin koulunjohtaja sanoi, että meillä on noin 300 oppilasta täällä ja meillä on korkeintaan 30 kirjaa koko koulussa. Että meidän täytyy vuoron perään lukea niitä sitten lainata ja ahkerasti koittaa käyttää ne kirjat, mitkä meillä on. No minä sitten sanoin, että meillä on tuolla autossa hebrealaisia raamattuja, että me voidaan niistä jonkun verran antaa teille. Hän tuli sinne mukaan ja sitten ladoimme hänelle syliin niitä raamattuja, joku 340 kappaletta, niin paljon kuin hän jakso kantaa. Ja hän oli hyvin iloinen siinä ja sanoi, että te olette kuin Jumalan enkelit, kun tuotte meille näin kalliin lahjan elämän leipää meidän kansalle. No niin, tällä lailla tämä alkuun jaettiin, siis koulujen johtajille annettiin ja hän sitten sijoitti ne kouluihin, kirjastoihin ja sieltä sitten ne oppilaat saivat niitä lainata. Ja, mutta Jumalan sanassa on myöskin kohta roomalaiskirjeessä. 10. luvussa sanotaan, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Ja juuri tämä on meidän raamattutyön päätarkoitus ollut, että tämä kansa oppisi tuntemaan myöskin Messiansa Jeesuksen Kristuksen. Ja sen takia me levitämme aina vain semmoisia raamattuja, joissa on myöskin Uusi testamentti mukana yhteensidottuna. Mutta nyt sitten täällä on semmoinen kiihkouskonnollinen juutalaisryhmä. Ja kun he huomasivat, että me olemme levittäneet kouluille raamattuja, jossa on Uusi testamentti mukana, niin he saivat aikaa semmoisen määräyksen, että hebrealaisille raamatuille, jossa on Uusi testamentti mukana, ei anneta importtisenssiä eli maahantuntilupaa. Ja Haivasta tulee taas ilmoitus, että täällä on 300 raamattua, mutta onko paperit kunnossa? No, minun täytyy oikein sitten rukoilla, että rakas taivaan isä, tämä ei ole minun yksityisasia, tämä on sinun valtakuntasi asia, että anna nyt armoa jo viisautta, mitä minä teen näitä raamattujen kanssa. Herra sanoi, että no sinä lähdet sinne Haifaan nyt, ja mutta et mene siihen paikkaan, missä ne raamatut on, vaan menet korkeamman tulli Herran luokse ja selität hänelle tämä asia, että me jaamme lahjaksi näitä raamattuja, ja tämä ei ole mitään bisnistä eikä kautta tavaraa. Ja kysyt sitten häneltä, että koska tuommoinen laki tuli voimaan, tarkka aika. No, minä tein työtä käskyttyä, niin kuin Herra oli neuvonut, ja menin sitten sinä HFA ja etsin semmoisen jonkun osastopäällikön, mikä se tullissa oli. Ja kysyin, että onko tämmöinen laki tullut voimaan. Sanoin, että on. Minä sanoin, no koska. No, se tuli voimaan tässä kuukausi sitten. Mulla oli ne paperit sitten siitä lähetyksestä, mitkä oli tullut Lontoosta. Minä näytin niitä ja sanoin, että mutta nämä meidän raamatut on tulleet lähteneet matkaan jo 6 viikkoa sitten. Toisin sanoen 2 viikkoa ennen kuin teidän laki tuli voimaan. Minun mielestä meillä on oikeus saada tällä kertaa ilman muuta pois. Mä katselin tätä paperit ja sanoin, että joo, tehän olette ihan oikeassa. Mutta lähdetäänpä käymään sillä osastolla, missä raamatut on. Ilmeisesti hän ajatteli, että hän antaa ilman muuta ne pois. Mutta kun me tulimme sinne osastolle, niin näin kauhuksen, että siellä oli semmoinen kiikkouskonen ortodoksi virkailija. Hän alkoi sanoa sitten, että me ei tämmöisiä raamattuja tarvita, missä on Uusi testamentti mukana. Ja nämä on nyt takaverikossa, näitä ei anneta koskaan ulos, kun teillä on kerran importtisenssiä. korkeampi tunnevirkkumis on vähän nollan näköisenä ja aika hiljaisena siellä. Ja tuota, ja mun täytyy lähteä sitten virkin toimia siitä pois. Lähdettiin yhdessä pois tuon tunnevirkkomiehen kanssa, ja kun tultiin sitä osastolta ulos, niin hän kuiskasi mun korvaan, että I'm sorry, mistä syvät, että minä olen pahoillani. Sitten hän sanoi, että saanko minä neuvotteita. Suostutteko siihen, että maksatte pienen muodollisen sakon, niin silloin mulla on valta vapauttaa nämä kaikki heti, vaikka 5 Israelin puntaa. Minä sanoin, että ilomieli. Tultiin hänen toimistonsa ja minä kaivan lompakosta 5 puntaa ja maksoin hänelle siihen pöytään, ja hän kirjoitti kuitin. Sakko maksettu, raamatut vapautettava heti. Minä vein sen lapun sinne alakertaan ja mennessähän raivokohtauksen, kun tuli esimiehen määrässä, että raamatut on luovutettava ulos. No niin, ja tämä ensimmäinen tulivirka oli hyvin ystävällinen ja kädestä pitää vielä sanoa hyvästi ja toivottu siunasta työlle. Täällä muuten on siellä korkeimmissa portaissa paljon tuollaisia jaloja, sanoisinko Nikodemuksen kristittyjä. Ja me olemme monta kertaa tavanneet heitä ja saaneet monenlaista apua heiltä. No, tämä oli nyt sitten ensimmäisen kerran me saimme ne ilman muuta ulos ne 300. Sitten tuli toisella kerralla, oli tämmöinen apu, että tämä tullivirkailija auttoi niitä ulos. Sitten tuolta tuli kolmas tapaus. Ja minä olin Suomeen lähdössä. Tulee taas ultimaattumin, sieltä tuli kaikkia selvittämään, täällä on taas 300 raamattua satamassa. Ja nyt minua pelotti mennä sinne ollenkaan, kun Jumala armosta viime kerralla jotenkuten selvisi sieltä. Ja taas ruvesi rukoilemaan Jumala, että nyt annat Herra armossa viisautta, mitä tehdään. Kun minä mielellään lähtisi koko sinne haivan tulliin, kun siellä on se vihainen ortodoksi virkailija. Herra sanoi, että ei sinun tarvitsekaan lähteä sinne. Mutta muistatko, että tuota Israelin oikeusministerinä on sellainen vanhuutas ja oikeudenmukainen mies, ja jolla on silloin täällä ollut yhteyttä niin ortodoksiin kanssa. Ja sinä tarjoat nämä raamatut Israelin vankiloihin, vankiloiden kirjastoihin lahjaksi. Ja kirjoitan näytti kirja oikeusministerille ja hän hoitaa tämä asia. Minä tein työtä käskettyä, kirjoitin oikeusministerille kirjeen ja tarjosin ne 300 häppäistä raamattua lahjaksi Israelin vankiloihin kirjastoihin. No sieltä tuli nätti kirja, että kiitän tästä kaunista ystävällisestä lahjastanne ja ottakaa yhteys Ramlassa vankeinhoitohallituksen pääjohtajan kanssa ja hän käytännössä hoitaa tämä asia. Ja minä kävin siellä sitten tapaamassa tätä vankeinhoitohallituksen pääjohtajaa ja tuota kirjoitin valtakirjan nimen ja hän tuota myöskin kiitteli kovasti niistä ja sanoi, että me hoidamme näitä jakeluissa eli vankiloihin. Ja nyt kun se virkailija odottaa, että nyt kun syvältä tulee, nyt ei ainakaan lähde ulos nämä raamatut täältä, niin sitten tuleekin vankeinhoitohallituksen pääjohtajan mies hakee ne raamatut ulos. Ja olihan ne annettava oikeusministerin määräyksestä ulos ne raamatut ja niin ne jaettiin Israelin vankiloihin. Se on monta kertaa tämä työ on ollut aivan niin kuin sakin peluta jo vanhan keinon kanssa. Ja täytyy aina miettiä, että mikä siitä on nyt tehdään, mutta Jumala on suuressa armossaan joka kerran aina antanut armoa ja viisautta, mitä kullakin tarvitaan. Mutta nyt tuli sitten kolmas kerta taas lappu sieltä, että tulkaa selvittämään juttuja, täällä on taas kolmas lähetys niitä raamattuja. Ja sitten minulla alkoi se pelottamaan, että miten tässä nyt käy, että kaksi kertaa minä olen tässä selvinnyt, mutta nyt taitaa tullakin paha paikka. Mutta sitä ennen minun täytyy kertoa jotakin, mitä tapahtui sitä ennen. Minä olin silloin pahimpana aikana, 1948 käymässä Suomessa täältä, silloin kun sota raivosi täällä. Ja sitten minä palasin syksyllä 1948 ruotsalaisella rahtilaivalla Skogalandilla Tukholmasta tänne. Ja laivan kapteeni sanoi, että meillä ei olekaan muita matkustajia kuin Ruotsin ylirappiini perheensä kanssa. Ja te joudutte kapteenin pöydässä sitten yhdessä syömään ja olemaan tämän matka-ajan. Ja se matka kesti 5 viikkoa. Ja minä ihmettelin, että kummalla sen seuraa se herra, mutta työntekijä Ruotsin ylirappiin niin vierustoveriksi ja kapteenin pöytä. Tähän oli hyvin ystävällinen vanha setä ja hän nousi aamulla aikaisin niin kuin minäkin. Ja eräänä varhaisena aamuna oli ihan auringon nousu Välimerellä. Ja tämä vanha setä istui siellä tuolillaan ja siinä oli tyhjä tuoli hänen rinnallaan ja hän pyyti minua istumaan siihen. Ja minä sitten mielenkiinnolla katsoin, että mitä hän mahtaa lukea siinä. Ja hänellä oli englantilainen raamattu luettavana ja se oli auki apostolien tekojen toisen luvun kohdalta. Hän luki Pietari helluntaisaarta. Ja minä ihmettelin, että Ruotsin ylirappiin lukee uutta testamenttia ja vieläpä Pietari helluntaisaarta. No sitten hän rupesi minulta kyselemään, että onko minä turistina tulossa tähän maahan ja onko minulla perhettä ja kuinka kauan minä meinaan olla täällä ja mitä varten minä olen tullut tänne ja aion tulla ja kaikkia tämmöistä. minä oikein huokasin herran puolelta, uskallankohan minä kertoa apiin, niin kuin asiat on. Ja kysyin oikein hiljaa herralta, että kuule herra, mitä mä sanon. Herra sanoi, että kerro vaan ihan avoimesti. No minä sitten kerron ja sanon, että minä en ole mikään pappi, enkä mikään teologi. Minä en tee rautatien virkamies, mutta sodan aikana Suomessa minä joudun hengenvaaralliseen tilanteeseen. Ja siinä lupaisin herralle pyhästi, että jos hän pelastaa minun henkeni, niin hän saa käyttää se, missä ikinä hän haluaa ja millä tavalla hän haluaa. Ja herra teki ihmeen ja auttoi, mutta hän antoi selvän kutsun jättää kaikki ja tulla teidän kansanne keskuuteen levittämään, antamaan teille elämän leipää Jumalan sanaa. Ensin hebrean kielillä kouluille, mutta sitten uusille siirtolaisille sillä kielellä, millä he tarvitsevat. Mutta me levitämme ja annamme ainoastaan semmoisia raamattuja, joissa on aina uusi testamentti mukana. Kun me toivomme, että te oppisitte tuntemaan vapahtajana Jeesuksen Kristuksen ja Messiaan. Minua vähän pelotti, kun minä ajattelin, että mitähän tuo ruotsin ylirappinen sanoo tommoseksi. Mutta kun minä olin lopettanut, niin hän sanoi, että kiitoksia luottamuksestanne, kun kerroitte näin avomielisesti. Meillä on tarvis kaikenlaista jälleenrakennustyöstä. Tarvitaan kibutseihin, tarvitaan tehtaisiin, tarvitaan farmeille, rakennuksille, tarvitaan työntekijöitä. Mutta kaikkein suurin tarve ja kipein tarve on meidän kansamme hengellisessä jälleenrakennustyössä. Ja parasta, mitä voitte juuri tähän työhön antaa, on juuri Jumalan sana, raamatut, ja nimenomaan Uuden testamentin kanssa. Kansani puolesta toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi juuri tähän tehtävään. Ja jos teillä on viranomaisten puolesta vaikeuksia tässä työssä, niin voitte täydellä luottamuksella kääntyä minun puoleeni, minä autan kaikessa, missä ikinä voin. Ja hän ottaa käyntikortin taskustaan ja ojentaa se mulle. Siinä on nimi Hugo Bergman, Jerusalemin yliopiston rehtori. Hän oli ollut vain VT-ylirappinina siellä Tukholmassa, kun entinen kuoli ja kunnes uusi valittiin ja palasi nyt virkassa yliopiston rehtorina. Ja meistä tuli oikein hyvät ystävät hänen kanssaan. Hänen kodissaan muuten kokoontui salainen Nikodemus kristitty ja raamattu piiri, joka sapahti 4. kuuta. Minäkin olin 2-3 kertaa siellä mukana ja siellä luettiin aina Uutta testamentia. No nyt kun 3. kerran tuli se raamattu juttu esille, sillä aivan tullut ja taas tiukattiin sitä importtisenssiä, jota oli mahdoton saada ja ei jotain annettu, niin minä muistin, että hän on luvannut auttaa näissä asioissa ja minä läksin Jerusalemiin. Meni sen vanhan sitä luokse ja hän sitten kyseli, että no miten se raamattu työ sujuu. Minä sanoin, no on 2 kertaa saatu ne ulos. Ystävällinen tullimies auttoi viime kerran ja saatiin jaettua tuonne vankiloille ja ensimmäiset lähetykset jaettiin kouluille, mitä meille tuli ja kysyntä olisi kova, mutta meillä on nyt taas vaikeuksia siinä työssä. Ja mulla on taas ultimaattomasti sieltä aivan tullista, että ne pitäisi tuota olla importtisenssi, jota ne ei anna niille. Että nyt mä tulin sitä apua taas hakemaan. No hän ottaa puhelimen siinä pöydällä ja pyörittää numeroita ja minä jännittyneen odotan, että mihinkään nyt sitten soittaa. Sitten hän ottaa torvea ja rupeaa puhumaan. Onko se opetusministeri? Kuule, minä täällä Bergman. Mikä se semmoinen laki, että meille sattuu raamattia? Johan me ollaan kuin Venäjällä kommunistimaassa. Minulla on ystävä, joka tekee hyvää työtä, jakanut kouluille täällä epäilyisiä raamattuja. Nyt viimeksi oikeusministeri on luvalla tuonne vankiloihin. Ja nyt siellä on taas yksi lähetys, ja minä pyydän sitten kuule, nyt järjestän nopeasti ne raamatut vapaaksi. Nämä on huonoja uutisia, jos hänen täytyy kertoa. Hän on justiinsa lähdössä Suomeen lomalle, ja nämä on huonoja uutisia, jos hänen täytyy kertoa, että me pannaan raamatut tälle lomalle ihan kuin kommunistimaassa. Minä lähetän hänet sun luoksesi. No, sitten hän antaa minulle yliopiston kaavakkeella virallisen lapun ja siinä lukee, että Syvänyllä on kohtaus opetusministerin kanssa ja pistää yliopiston nimeä leimasia alle. Se on sen takia tarpeen, että siellä oli henkivartijat ja eikä ne ketä tahansa laskettu opetusministerin luoksi. Mutta ennen kuin minä läksin, hän sanoi minulle sitten, että kun te nyt saatte ne raamatut, niin lähetekää mulle nyt 450 kappaletta. Taikka vähän enemmänkin, niin minä jaan täällä yliopiston professorille ja pannan tänne yliopiston kirjastoihin niitä. Ja sitten tämä meidän raamattu piiriläis tarvitsee niitä myöskin. Että se on valtavan hyvä, kun painatatte semmoisia, joissa on uusi testamentti mukana, kun meidän maassa ei niitä paineta ollenkaan, eikä paineta vieläkään. No minä lupaisin, että minä homman ja lähetän. Lähetän hänelle ensin sen isomman lähetyksiin ja sitten hän laittaa pienen listan mulle. Niistä raamattu piirin jäsenistä, joita käy hänen kotona. Että salaisia niin kohdemme kristittyy. Salaisia siis juutalaisia uskovia. korkeita hallitusvirkamiehiä olisi näin listassa. Hän sitten mulle sanoi, että pitäkää omina tietoina, että mä listan nämä nimet. Mutta lähettäkää postissa näille. Sanoin, että ilomielin lähetä. No, sitten mä läksin sinne se opetusministerin luokse. Mutta tarkastettiin, että mulla on mitään aseita eikä pyssyä eikä pommia mukana. Ja laskettiin sisälle, kun mulla oli se opetusministeri, professori Bergmanin suositus. Ystävänne vanha herra istui sillä pöydän takana ja hän sanoi, että minä olen pahoillinen, että teillä on ikävyyksiä niin raamattujen maahan tuonnissa. Onko teidän paperit aivan tullista mukana? Mä sanoin, on. Olkaa hyvä, kirjoittakaa nimenne tuohon ja jättekää tähän pöydälle, niin minä takaan, että noin kahden päivän sisällä Tiberian postissa saatte sieltä hakea. No minä kiittelin kovasti vaan ja asia oli sillä selvä ja tulin kotiin ja kahden päivän perästä raamatut oli Tiberian postissa ja lähetin sieltä sen 450 kappaletta sitten yliopiston professorille, sinne Bergmanille ja loput sitten sen listan mukaan postissa niille yksityisille raamattupiirin jäsenille. Ja asia on selvä ja pääsin lähtemään Suomeen ihan onnellisesti. Mutta sieltä nousi myrsky sillä aikana sitten. Se mies siellä aivan tullessa siellä osastolla se ortodoksi virkailija hermostui siitä, kun ne aina lähti ulos ne raamatut ja häntä oli tehnyt valituksen sitten sillä ortodoksisen puolueen päämajan Jerusalemin. Että jotakin täytyy tehdä tässä, kun ne aina saa ulos ne raamatut, vaikka on määrä sitten niille aina tämän maahantuntilupa. Se eduskunnan puhemies tulee seuraavan kerran sinne eduskuntaan, niin siellä onkin kirjallinen välikysymys eduskunnan puhemiehelle. Ja hän aukasi ja lukkee sen kirjeen siinä, hän lukkee näin. Mitenkin on mahdollista, että nuo kirjoitut lähetyssaarnat saa jatkuvasti hebraisen raamattuja maahan Uuden testamentin kanssa, vaikka on selvä määrä, että niille ei anneta maahantuntilupa, koska niillä on se Uusi testamentti mukaan. Mä lukeisin kirjelmän siinä ja sanoin, että tätä kirjelmää ei ole jätetty sisälle eduskunnan kanslian kautta, joten sitä ei nyt tällä kertaa sen enempää keskustella. Ja pamautin pöytää, eikä ole sen koominkaan keskusteltu. Herra puhemiehellä oli itsellään samanlainen raamattu, hän on ensimmäisenä siinä listassa, jonka minä sain professori Bergmanilta ja jolle minä olin lähettänyt postin kautta sen raamattu. Hänen nimensä oli Joosef Sprintzak. Hän oli hyvin jalo mies ja kansansa rakastama ja myöskin rakasti Suomea. Hän oli kuulemma käynyt sionistien kongressissa Suomessa aikoinaan ja hän oli hyvin tuommoinen myötämielinen Suomelle ja Suomen asioille. No, kun minä sitten ilmoitin Suomen ystäville että tästä tilanteesta ja sanoin, että kun ensi kerran tulette sieltä tänne, niin tuokaa tullessani joku muistolahja tällä eduskunnan puhemiehelle, Joosef Sprintzakille, joka on semmoinen harras Suomen ystävä. Hän muun muassa ehdotti semmoisen asian, että Tel Aviviin perustettiin uusi hieno katu, ja sille mietittiin, mikä se pannaan nimeksi. Niin hän esitti, että sen muistoksi, että Suomi otti 1905 muistaakseni sionistisen kongressin Helsinkiin, kun Venäjällä ja missään muualla sitä ei saatu pitää, niin Suomi otti sen vastaan. Niin annetaan Suomelle tunnustus ja pankaa sen uuden kadun nimeksi Helsinki-katu. Siellä on Tel Avivissa Helsinki-katu. No niin, no tällä kertaa nämä oli nämä pikkuerät, siis siinä on 300 raamattua kerralla. Mutta sitten kysyntä oli valtava, kun kaikissa koulussa tarvittiin sitä. Ja sitten ne loppui sitä, pääsi sieltä British and Foreign Bible Societyltä ne raamatut. Ja tämä Dr. Sakeet sitten, joka ne oli lähettänyt ja maksanut niihin ne ostamislaskut, hän sitten kysyi niiltä raamattuseuralta, että kuinka paljon se maksaisi, jos te painaisitte meille 50 000 hebraista raamattua Uusien testamenttien kanssa ja kuinka kauan se kestää niihin valmistuminen. Ne sanoi, että ne maksaa ainakin $3 kappale ja niihin valmistuminen kestää ainakin 2 vuotta. No minä sitten kirjoitin hänelle, että älä hyvä veli tilaa sieltä niitä. Ne on liian kalliita ja se on liian pitkä toimitusaika. Ruotsissa on semmoinen uskovan perheen omistama kirjapaino, Evankeli Press Örebrussa. Mene sinne ja saat olla ihan varma, että sieltä saat ihan toisilla ehdoilla nämä. Ja hän teki työtä käskettyä ja hän meni sinne. Siellä oli tämä vanha hurskas Israelin ystävä ja kirjapainon johtaja Florence Heltson, joka oli muuta sota-aikana koonnut 1 000 000 Ruotsin kruunun lahjankin Israelin valtiolle pakolaisen. Kun hän kuuli tästä asiasta, hän sanoi, että häntä kysyttiin paljonko ne maksaa ja kuinka kauan se kestää. Heltson sanoi, että nämä työ aloitetaan huomenna ja se on valmis 6 kuukauden perästä. Se maksaa $2 kappale ja me annamme omasta puolestamme kymmenykset siihen. Siis kun tilaatte 50 000, niin saatte 55 000. Ja niin siinä tehtiin ja täältä ne on tilattu, niitä raamattuja on nyt sitten tilattu jatkuvasti sieltä. Tämä ensimmäinen painos 50 000 painettiin 1956. Mutta siinä oli edelleen se sama probleema edessä sitten, miten ne saadaan maahan. No sitten tämä Dr. Saket oli tulossa tänne, se mallikappale mukana. Sitten oli just se Siinain sota vuonna 56. Ja kun Amerikasta lähti tälle matkalle, niin hänen passissa lyötiin leima, että ei ole voimassa Lähi-idässä, not valid in Near East. Hän tuli Ruotsiin sitten ja sanoi kirjapainon johtajalle, tälle Ingemar Henssonille, sen omistajan vanhemmalle pojalle, että kuule, mene sinä Israelin ja Syvänen kanssa neuvottelemaan, miten näitä ruvetaan jakamaan ja levittämään. Ja kun hän ei itse voinut tulla amerikkalaista. No hän tuli sen Raamatun mallikappaleen mukana ja sitten minä kuulin, että Jerusalemassa oli kristittyjen lähetysten yhteiset neuvottelupäivät. Ja minä ehdotin tälle kirjapainon johtajalle, että lähdetään nyt käymään siellä. Nimittäin ne lähetykset, jotka on ollut rekisteröity jo täällä Englannin hallituksen aikana, ne saavat jatkaa toimintansa jossakin puitteissa. Mutta uusia lähetyksiä ei ole perustettu eikä voida perustaa. No niin, siellä oli sitten tämmöiset lähetysten yhteiset neuvottelupäivät ja kaikki lähetysten edustajat koolla. Amerikkalaisessa lähetyksessä Jerusalemissa, jossa meidän Olavikin on jatkuvasta palveluksessa. No englantilainen arkkipiispa oli sitten puheenjohtajana ja minä sitten esittelin tämän kirjapainon johtaja Heltsonen ja sitten annan tämän mallikappalan, tämän raamatun hänen käteensä ja hän katselee sitä sitten ja tutki, että missä se on painettu ja sitten hän löyti sieltä, että Evankeli Press Örebro. Hän sanoi, mikäs tämmöinen, tämähän on yksityinen raamattu. Minä kysyin heiltä, että onko nämä lähetykset halukkaita levittämään ja vastaanottamaan ja jakamaan tämmöisiä raamattuja, jos me hankimme ne maahan. Tämä piispa tarkasti tämän raamatun sitten ja sanoi, että tämähän on yksityinen raamattu, Evankeli Press Örebro. Me emme levitä mitään muuta kuin British and Foreign Publishersin raamattuja, ja eikä se ole muuten oikea tapa niitä lahjaksi antaa, koska se on paras, että ne saa raamattukaupasta ostaa, mikä haluaa. Ja British and Foreign Bible Society hoitaa tämän asian, tässä ei tarvita mitään yksityisyrittelijöitä, tästä ei kuitenkaan tule mitään. Sitä paitsi niin tehän kai tiedätte, että täällä on laki, ettei niille anneta maahantuntilupaa. Että tästä ei tästä hommasta kyllä tule mitään, se on parasta, ettei meiltä ollenkaan tähän minkään yhteistyö tässä. Tämmöisen lausunnon antoja. Sitten se raamattu kulki kädestä käteen ja minä sitten kysyin sitten osa-auttajilta, niitä oli noin ehkä 20-25, että onko täällä ketään, joka olisi halukas vastaanottamaan ja levittämään tätä raamattua, jos me hankimme ne maahan. Kaksi neuvurhoollista löytyi sieltä, se oli Suomen lähetysseuran työjohtaja, maisteri Aili Havas ja sitten edes amerikkalainen Benkovits, pastori Benkovits. Nämä kaksi lupaa sitten he koittavat levittää niitä, jos me saamme ne maahan. No se oli aika semmoinen vähän raskas henki ja tuommoinen pessimistinen mieliala siellä ja sitten palattiin Tiberiaseen meille tämän kirjapainon johtajan kanssa. Ja täällä on vielä yksi Herran profeetta, että lähdetäänpäs käymään hänen luontoon. Täällä oli eräs vanha setä, Andrews, joka oli niitä ensimmäisiä, jotka on saanut henkikasteen silloin 09 Amerikassa Los Angelesissa. Ja hänellä oli oma asunto tuolla Porien mäen päällä. Ja maailmasti hänen luokseen kyläisimme ja kerroimme sitä matkasta sinne Jerusalemiin, miten meille kävi siellä. Ja kävimme siinä rukoukseen sitten ja yhtäkkiä tulee hengen sanoma sitten tämän vanhan 75-vuotiaan setän kautta ja sitten tulee myöskin selitys perään. Ja siinä sanottiin näin. Minä Herra kutsuin sinut tähän työhön. Älä kurkistele, äläkä katsele, äläkä luota ihmisiin. Minä Herra hoidan tämän työn, käy uskossa eteenpäin. Ja minä tunsin, että tämä oli selvästi minulle sanoma Herralta. Meni helposti rupeamaan etsimään ihmisturvaa ja apua ja kuitenkin Herran apu on kaikkein paras apu. No niin, sitten kirjapainon johtaja sanoi mulle, että no, minun täytyy nyt lähteä takaisin sitten sinne ja niitä raamatut on valmiina, että ilmoita nyt mulle sitten, että mitä me ruvetaan tekemään niiden raamattujen kanssa. No siinä ei auttanut muun kuin mennä Herran eteen, mutta kuule Herra, sä tiedät, että meillä on nyt raamatut valmiina tuolla mutta ovet on kiinni, että ei saa importtisessia niille. Anna nyt Herra viisautta, että miten ne saadaan tänne. Ja mullahan on Suomessa asianpelki ja postimestarin pätevyys ja Herra sanoi, että kuulepas. Ja sehän kuuluu kansainväliseen postiliittoon. Ja se on siis samojen postimääräysten alainen kuin muuallakin maailmassa, Suomessa ja Euroopassa kaikkia. Ja silloisten määräysten mukaan sai lähettää 3 kiloon painetuilta lähetyksiä kerran viikossa. Ja se raamattu painoi 900 grammaa kappale, 3 × 900 grammaa, 2 kiloa 700, siihen jää vielä 300 grammaa varaa pakkauksesta. No sitten minä läksin Asaltin lähetyssairaalaan, puhuin sille ylilääkärille Tohtori Baskitille tästä asiasta, oikein vanha huskas setä, ja että meidän pitäisi saada raamattia, mutta me tarvittaisiin nimiä sitä vasta. Hän sanoi, no kyllähän tämä meidän henkilökunnan nimilistan saa oikein ilomieli, ja hän antaa mulle nimilistan kaikkien lääkäriä, hoitajia, apuhoitajia ja kaikkien nimet, mitä sillä oli siinä skottilaisessa sairaalassa, mä saan 450 nimeä sieltä. No, Aili Havas ja lähetysseuran työntekijät pitivät lupauksensa, ja he antoivat myöskin nimensä sitten siihen listaan, ja sitten arabikristityt, juutalaiskristityt, kaikki mitä me löysimme täältä, me kokosimme nimiä ja osoitteet, ja loppujen lopuksi meillä on noin 300 nimeä. Minä lähetin sen listan sitten Ruotsiin ja sanon, että tässä on nyt näitä osoitteita, että antaa tulla. Jokaiselle se korkein määrä, mikä postisääntöjen mukaan saadaan lähettää, siis kerran viikossa tämmöinen lähetys, joka sisältää 3 raamattua. Ja niin siinä tehtiin. Ja mutta niitä tuli sitten tätä pakettia ympäri Suomea. Jerusalemia, Haifaa, Tiberiaseen, eri Tel Aviviin, missä niitä nimiä osoitteita oli. Me sitten sanomme noille ystäville, että me koetamme hankkia auton tähän työhön ja niitä tullaan sitten kokoamaan ja jakamaan. Mutta se auton hankkiminen ei ollutkaan mikään yksinkertainen juttu. Ensinnäkin se on hirmuisen kallis. Meillä oli mielessä saada Volkswagen pikkupussi siihen. Onneksi oli niin sitten, että meidän nuorempi poika Kalerva meni Suomessa naimisiin Meeri Schneiderin kanssa, joka isä on juutalainen. Ja hän sai sitten, Meeri sai Herran armosta immigrant-viisumin tänne Israeliin, ja uudella immigrantilla on oikeus saada auto halvalla tullilla kerran elämässä. Ja nämä nuoret tullessa ostivat sitten sieltä Hamburgista se Volkswagen pikkupussi, ja toivossa, että tästä saadaan nyt sitten auto siihen raamattutyöhön kokkoamaan, tai raamattupakettiin jakamaan, missä tarvitaan. No se jäi tulliin se autosti, kun tulivat sieltä, ja sitten piti ottaa agentti selvittämään näitä tulliasioita, ja minä sanon tuolle agentille sitten, että Meerillä ei ole itsellään ajokorttia, mutta ei sunkaan laki voi kieltää miestä ajamassa vaimonsa autolla. Että me pyydettäisiin, että hän selvittää sinä tullijutut. Ja annoisin Meerin sitten immigrant-passi ja kaikki mitä hänellä oli sitten tarvittiin siihen mukaan. No hän rupesi hoitamaan sitä juttua sitten ja me olimme siellä sitten mukana. Ja sitten oli vuoden viimeinen päivä menossa ja 2:00 menee toimistot kiinni ja hän tulee varttia välillä 2:00 sitten meidän luoksi ja sanoo, että no nyt ei puutu enää mitään muuta kuin tuota se teidän minijan ajokortti. Ja sitten on auto vapaa. Ja sanoin, että johon minä sanon tuolle alkuun, että meidän minijan mittaa ajokorttia. Sanoin, että hyvä ihminen, en minä ole semmoista kuullut. En minä ole ikinä muista semmoista kuullut. Tämä on ihan mahdoton tapaus, jos ei sillä kerran minijalla ajokorttia. Se ei mene ikinä läpi sillä. Eikä se ole sillä hyvä, että sillä on nyt ajokortti. Se olisi pitänyt olla 1,5 vuotta ennen kuin hän on maahan tullutkaan, siis Suomessa jo. Tämä ei mene ikinä läpi, se on täys tulli. Ja siihen aikaan se merkitsee noin 2 miljoonaa Suomen markkaa. Hän antaa paperit mulle ja sanoo, että yrittäkää, minä rupean yrittämäänkään tuota, saatte itse hoitaa tätä asiaa. Ja eikä se ikinä mene läpi, kyllä se on turha yrittääkään. Se on täys maksutulli sitten. Ja kävin tiehensä. No minä sanon nuorille sitten Kalerulle ja mietin, että nyt painokaa puolestumispolville ja nyt ratkia auton kohtalo, että pyydetään, että Herra antaa nyt viisautta, mitä me tehdään tässä. Ja Herra sanoo mulle, että kuule, nyt niin nopeasti kuin ikinä kerkeät korkeamman tuntipäätkön luokse. Tahdit toukasta. No, nuoret jäi sitten jonkin sivu odotushuoneeseen siinä kädet ristissä rukoilemaan. Ja minä sitten kiireen vilikkaan läksin etsimään sitä korkeinta tuntipäätköä. Ja löytyihän siitä semmoinen ovi, jonka päällä luki sitten, että tahdit toukasta, tuntipäätkö. Ja sydän pamppaili, minä koputin ovelle sitten ja ajattelin, että mitä hän ihmettä, minä rupean sanomaan, kun minä tulen sisään. Olen ne paperit sitten mukana. Mä tulin sisälle, niin siellä on semmoinen ystävällisen näköinen vanha herra, ja hän nousi pystyyn, kun minä tulin sinne, ja sanoi, että ooo, sulta on syvänty Tiberiasta, no mukava tavata teitä. Mutta muistatteko, kun asutti sillä Kenestaatin rannalla, niin te laskitte minut sinne teidän huvilla alueelle sinne lämpimille lähteelle tuota uimaan, ja tuotte mulle virkokkeita siellä aina, ja tuota, vieläkö te asutte siellä? Mä sanoin, eihän mä asuttu 10 vuoteen siellä. No tuota, no olihan se nyt niin mukava, kun näin vuoden viimeisenä päivänä tulisit tervehtimään, että eihän me pitkään aikaan tässä tavattukaan. Minä en ikinä tiennyt, että tämmöinen herra on meillä käynyt kuin Haifan korkean tullipäällikkö. Ja meillä on laskettu kuulemaan hänet sitten uimaan sinne lämpimille lähteen, tarjottu hänen virvokkeita ja hän osti sen.
Jaha.
Ja sitten hän sanoi, että vain ostaa jotta asiakin. Hän on, onhan mulla ja paha asia on. Ja sitten minä päätin, että se on paras kertoa asia niin kuin se on. Mä sanoin, että me levitetään Jumalan sanaa teille lahjaksi tuonne koululle. Ja, mutta kun meillä ei ole impotisessia, niin ne tulee pikkupakettina postissa ja nyt ne pitäisi koota tuolta ympäri Israelia. Ja sitten ne paketit ja jakaa sinne kibutseille ja koululle, missä niitä tarvitaan. Ja tämä auto on nyt sitä varten sitten suurella vaivalla hankittu. Ja ei meillä ole kukaan mitään palkkaa tästä työstä maksaa eikä näistä raamatusta. Ja tuota, että tämä on ihan tämmöistä vapaaehtoista työtä, mitä me on koidettu tehdä tässä ja antaa teille kansalle elämän leipää.
Meillä se pyörittää.
Me ei millään semmoista kahvita tullia voida maksaa. Että se agentti sanoi, että siinä on tullut semmoinen määräys nyt, ettei se ole sillä hyvä, että se emigrantilla on nyt ajokortti, se olisi ollut jo puolitoista vuotta ennen maahan tultua, että onko tämä asia tällä tavalla? Ja onko tässä mitään mahdollisuutta saada tätä autoa tähän raamattutyöhön? Tuota muuta se loppuu sitten koko raamattutyö, että meillä ei ole mitään mahdollisuuksia maksaa tämmöistä kahvita tullia. Katsoin häntä suoraan silmiin. Yhtäkkiä hän sulki silmänsä, pisti kätensä ristiin ja painui päänsä alas sinne ja ilmeisesti rukoili. Ja minä tein saman tempun siinä pöydän toisessa päässä. Me molemmat oltiin siinä pöydän ääressä ja minä ainakin huusin kovasti Herran puolelle ja minä uskon, hän pyysi luultavasti Jumalalta viisautta tämä tullipäällikkö. Pari minuuttia oltiin ihan hiljaa sillä lailla ja loppujen lopuksi hän aukasi silmänsä ja katsoi minun ystävällisesti hymyillen ja sanoi, että no eihän tässä nyt paljosta ole kysymys kuin yhdestä ajokortin numerosta. Ja kyllä se on valtava hyvä, että annatte meille Jumalan sanan, me tarvitaan sitä. Se on parasta, mitä me voitte meille antaa. Ja eihän tässä nyt paljosta ole kysymys kuin yhdestä ajokortin numerosta, että onko tämän se poikan ajokortti mukana? No on. Merkataan se tänne. Ja niin hän ottaa se Kalerun ajokortti ja merkkaa sen sinne, mihin se ajokortin numero piti panna. Ja sanoi, että no niin, ja siunausta työlle ja hyvää uutta vuotta. Ja tämä on 2 miljoonan haastattelu ja auto on pyörinyt ja palvelu meitä 16 vuotta. Siihen pantiin uusi moottori jo välillä, sillä me ajettiin jotain 400 000 kilometriä. Nyt meillä on sitten uusi auto, mutta se onkin ihan toinen hinta sillä. Nyt maksaa semmoinen auto 400 000, eli vähän yli 100 000 nykymarkkaa. No niin, tällä lailla herra aikoinaan auto tämä auto. No, ja niillä on tosiaan kova valtava kysyntä näiltä raamatuilla. Mutta sitten tapahtui jotakin muuta. Se piispää oli kehunut siinä, että raamattuseura huolehtii raamattujen tarpeesta, eikä tässä tarvita mitään yksityisyrittäjiä. Nyt kävi sillä lailla, että Israelissa on yksi ainoa paperitehdas. Ja se on Israel American Paper Mills Haderassa. Ja sillä on monopoli kaikille paperille. Kukaan ei saa muuta tulla paperia, se on ostettua, mitä sillä on. Nyt mä oon tehnyt valituksen sitten siellä ylirappinaattiin, että tämä Haderan paperitehdas kurja ei pidä sapaattia. Se pitkä, iso paksu savu nousee tehtaan siitä piikosta tuota sapaatin päivänäkin. Ylilappinatti soittaa tehtaan johtajalle, insinöörille ja sanoo, että teette 3 viikkoa sabattia. Sitä nousee musta savu tehtaan piipusta sabattiin päin ja se on lopetettava. Nyt ollaan Israelissa ja mitään tulta ei saa pitää. Insinööri sanoo, että emme me polta paperia, me teemme paperia. Se on kemiallinen prosessi ja sitä ei voi millään keskittää sillä, kun se on keske. Ja meillä on ainoa tehdas täällä. Ja ei se ole savu, vaan se on murkkikaasuja ja vesihöyryä ja meidän täytyy johtaa ne ulos. Muutenhan me ei tiedä, että tulee kaasukammasta. Hän tietti, mitä kaasukammassa tapahtuu ihmisen. Ja hän ei luonutkaan todella sitä ylirappina. Ylirappina hermostui tästä ja antoi julistuksen, että Haderan paperitehtaan tuotteet on saastaisia. Ja ne ei ole siis uskonnollisesti puhtaita, eli kosseria. Ja semmoiselle paperille, saastaiselle paperille ei saa koskaan painaa Jumalan sanaa. Ja niitä ei painanut raamattuseura, eikä painanut juutalaiset, eikä painanut kukaan. Kun se ainoa paperitehdas, minkä piti valmistaa paperia täällä, niin se valmisti saastasta paperia, kun se ei voinut pitää sapattia. Ja 2 vuotta mentiin tällä lailla, ja oli valtava kysyntä niin raamatuille. Yksi painos 50 000 ei riittänyt kuin vähän alkuun, niitä meni monia painoksia sitten, ja kovaa kiire. 5 päivää viikossa auto oli jo matkalla, ja se on 2 juutalaiskristittyä siskoa mukana sitten työssä. Toinen niistä on juutalaisesti kristitty Sveitsistä, jonka isä on ollut filosofian professorina siellä ja itsekin.